The Savior wants to ask.
Mwokozi aliwahi kuwauliza wafuasi wake swali lifuatalo. Mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Hili ni swali ambalo baba yangu alinifundisha kulizingatia kwa kina miaka mingi iliyopita. Nilipokuwa mdogo, wazazi wangu walinipa kazi za kufanya nyumbani na walinilipa kwa kazi hiyo. Mara nyingi nilitumia pesa hizo kidogo zaidi ya senti 50 kila wiki kwenda kwenye sinema. Siku hizo tikiti ya sinema iligharimu mtoto wa miaka 11 senti 25. Hii iliniacha na senti 25 ya kutumia kununua peremende iliyogharimu senti 5 kila moja. Sinema na peremende 5 haingefurahisha zaidi ya hapo. Yote yaliendelea vyema hadi nilipofikisha umri wa miaka 12. Nilipokuwa nimesimama katika foleni jioni moja, niligundua kuwa bei ya tiketi ya mwenye miaka 12 kuwa senti 35, na hivyo ilimaanisha upungufu wa peremende 2. Kutokuwa tayari kujitolea, nilifikiria kiroho, unaonekana vile ulivyokuwa wiki iliyopita. Kisha nilisimama na kuomba nipewe tiketi ya senti 25. Keshia kugundua nikanunua peremende zangu 5 za kawaida badala ya 3. Nikiwa nimefurahishwa na ufanisi wangu, baadaye nilikimbia nyumbani kumwambia baba yangu kuhusu ushindi wangu mkubwa. Nilipokuwa nikimwelezea yote kwa undani, ya kusema lolote. Nilipomaliza, aliniangalia tu na kusema, "Mwanangu, ungeuza roho yako kwa nikeli moja?" Maneno yake yalichoma moyo wangu wa miaka 12, ni funzo ambalo sijawahi kusahau. Miaka kadhaa baadaye nilijipatia nikiuliza swali hilo kwa mwenye ukuhani ambaye alikuwa haji kanisani. Alikuwa ni mtu mzuri ambaye alipenda familia yake, lakini hakuwa ameenda kanisani kwa miaka mingi. Alikuwa na mwana mwenye kipaji aliyecheza timu ya usafiri ambayo ilicheza siku ya Jumapili. Timu hiyo ilikuwa imeshinda mashindano mengi ya kimataifa. Tulipokuwa tunakutana, nilimkumbusha kuwa kama kuhani wa Melkizedeki aliyoahidiwa kwa kama angetukuza kiapo gani angepata yote baba aliyompatia. Nikamuuliza, "Je, mashindano ya taifa yana thamani zaidi kuliko yote ambayo baba anayo?" Alisema kwa upole, "Ninakuelewa." Kisha akafanya mpango wa kukutana na askofu wake. Siku hizi ni rahisi sana kushikwa katika kelele za dunia licha ya nia zetu nzuri. Dunia inatusukumiza kuangalia zaidi ya lengo. Mtu mmoja aliniuliza hivi majuzi, "Je, kunywa moja ni mbaya? Je, waweza kuona kuwa ni swali la adui hilo?" Kaini aliuliza, "Bwana ni nani naepasa kumjua?" Na kisha akapoteza nafsi yake. Kwa kujihalalisha madhambi madogo, shetani hushinda. Kwa chupa ya maziwa, jina liloandikwa vibaya, na chakula cha dengu, haki ya uzao na mirathi yetu imeuzwa. Tunapozingatia ubadilishanaji wa nikeli au mashindano ya kitaifa katika maisha yetu, tunaweza kujihalalisha matendo yetu kama Kaini, au kutafuta kujiweka chini ya matako ya Mungu. Swali hilo mbele yetu si kama tunafanya vitu vinavyohitaji kurekebishwa kwa sababu tunavifanya kila mara, bali swali ni tutasita au timiza mwito wa nafasi yetu kufanya matako ya Baba. Bwana anafurahia utakatifu wetu, lakini anahitaji kutoka kwetu toba na unyenyekevu kwa kila mara. Katika Biblia tunasoma kuwa ilikuwa ni kijana mtiifu amri tajiri ambaye alipiga magoti mbele ya Mwokozi na kuuliza nini alihitajika kufanya ili kupata uzima wa milele. Aligeuka kwa dhiki Mwokozi aliposema, "Umepungikiwa na moja, viuze ulivyo navyo vyote." Na hali ilikuwa na mtu mwingine tajiri lakini wa kidunia, mfalme mkuu wa Kilamani, baba yake Lamoni, aliyeuliza swali hilo kuhusu uzima wa milele. Alisema, "Nitafanya nini ili nizaliwe kwa Mungu, ili roho mbovu ing'olewe nje ya mwili wangu na nipokee roho yake? Mtaacha ufalme wangu ili nipokee hii shangwe kuu." Je, unakumbuka jibu ambalo Bwana alimpa mfalme kupitia mtumishi wake Haruni? "Ikiwa utatubu dhambi zako zote na umsujudie Mungu na umlingane kwa imani ukiamini kwamba utapokea, ndipo utapokea matumaini ambayo unatamani." Mfalme alipoelewa kujitolea kulikohitajika, alinyenyekea na kuanguka sakafuni na kisha akasema, "Ee Mungu, nitaacha dhambi zangu zote ili nikujue wewe." Haya ndiyo mabadiliko ambayo Mwokozi anahitaji kwetu. Tunapaswa tuache dhambi zetu zote, kubwa au ndogo, ili tupaze tuzo la Baba wa milele. Tunapaswa kusahau hadithi za kujihalalisha, kutoa visababu, kuepuka mambo, utaratibu wa kujikinga, kusitasita, kujifanya, majivuno, mawazo ya kuhukumu, na kufanya vitu tunavyotaka sisi. Tunapaswa tujitenge kutokana na hali yote ya kidunia na kujichukulia mfano wa Mungu katika nyuso zetu. Akina kaka na dada, kumbuka kuwa jukumu hili ni zaidi ya kutotenda mabaya peke yake. Tukiwa na adui anayepambana, ni lazima pia tutende, wala si kukaa katika hali ya uzuzu. Kujichukulia mfano wa Mungu kuna maanisha kuhudumiana. Kuna ya dhambi ya kufanya na dhambi ya kutofanya. Tunapaswa kuzishinda zote hizo. Nilipokuwa nikihudumu kama rais wa misheni kule Afrika, daima nilifundishwa ukweli huu mkuu. Nilikuwa njiani nikienda katika mkutano, nilimwona kijana mmoja mdogo peke yake akilia sana kando ya barabara. Sauti ndani yangu ilisema, simama na msaidie kijana huyo. Punde nilipoisikia sauti hiyo, kwa muda mfupi sana niliepuka. Huwezi simama, utachelewa. Wewe ndiyo msimamizi katika mkutano na huwezi kuingia ukiwa umechelewa. Nilipofika katika chumba cha mkutano, nilisikia sauti hiyo hiyo tena, nenda umsaidie kijana huyo. Nilimpa funguo ya gari mshiriki wa kanisa aliyeitwa Fasi na kumwomba amlete kijana huyo kwangu. Dakika 20 baadaye nilisikia bega langu likiguswa. Kijana huyo alikuwa nje. Alikuwa na umri wa miaka 10 hivi. Tulipata kujua kwamba baba yake alikuwa amefariki na mama yake alikuwa jela. Aliishi na mlezi ambaye alimpatia chakula na mahali pa kulala. Ili kupata kipato, aliuza samaki wakavu barabarani. Lakini baada ya siku hiyo ya kuuza barabarani, aliangalia mfukoni mwake na kupata kuna shimo. Alikuwa amepoteza mapato yake yote. Afasi na ametulijua hapo kwamba akirudi nyumbani bila pesa, angeitwa muongo, pengine angepigwa na kisha atupwe nje barabarani. Ilikuwa ni wakati huo wa dharura ndipo nilipomwona mara ya kwanza. Tulituliza hofu yake na kurejesha hasara yake na kumpeleka nyumbani kwa mlezi wake. Nilipokuwa naenda nyumbani jioni hiyo, nilifahamu kweli mbili kuu. Kwanza, nilijua kuliko hapo awali kuwa Mungu anajali kila mmoja wetu na hata tuacha. Na pili, ni lazima kila mara kusikiliza sauti ya Roho ndani yetu na kwenda pale itakapotupeleka pamoja na hofu yetu yoyote. Siku moja wafuasi walimuuliza Mwokozi, ni nani aliyekuwa mkuu katika ufalme wa mbinguni? Aliwaambia waongoke, wawe wanyenyekevu na watiifu kama watoto wachanga. Kisha akasema, mwana wa Adamu alikuja kukiokoa kilichopotea. Kwa sentensi hiyo moja alibainisha misheni yetu. Tunapaswa kwenda kwa uokozi kwa waliopotea, wa mwisho na waliopungukiwa. Si ya kutosha kuepuka dhambi. Ni lazima tubebe msalaba wake na kuchukua aibu ya ulimwengu. Sisi ni walinzi wa ndugu zetu. Tunapaswa kujibu malilio ya yatima na majonzi walio giza waliokufa moyo. Shetani hahitaji kuwafanya kila mtu kuwa kama Kaini na Yuda, alisema Neil Maxwell. Anahitaji tu kupata watu wanaojiweza, kujiona kama wastaarabu wasiokuwa upande wowote. Baada ya mkutano wa Kigingi, kijana mmoja alinifuata na kuniuliza, "Je, Mungu ananipenda?" Basi maisha yetu ya huduma yathibitishe kwamba Mungu hamwachi yoyote. Kwa swali, mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Shetani angetaka tuuze maisha yetu kwa peremende na mashindano ya dunia hii. Mwokozi anatuita bila bei kutubu dhambi zetu, kuchukua mfano wake na kuipeleka katika mioyo ya wale walio karibu nasi. Kwa hiyo tunapokea yote ambayo Mungu anayo, ambaye tunaambiwa ni kuu kuliko hazina zote za dunia. Je, unaweza hata kufikiria hivyo? Katika safari ya hivi karibuni kwenda Nicaragua, niligundua kibao katika nyumba ya familia tuliyotembelea ilisoma, ushuhuda wangu ni mali yangu kuu. Ni hivyo pia ilivyo nami. Ushuhuda wangu ndio hazina ya nafsi yangu, na katika haki ya moyo wangu ninawashuhudia kuwa kanisa hili ni kanisa la Mungu la kweli, kwa mwokozi wetu analisimamia na kuliongoza kupitia nabii wake mteule, katika jina la Yesu Kristo, amen.